vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, je zde poslední Letem světem internetem tohoto týdne. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a já vám přeji příjemný poslech, pěknou soustředěnost a hlavně krásný večer. Dáme se do toho a dnes začneme na serveru českoaktualně.cz článkem, jehož titulek zní VatiLeaks. Ve Vatikánu prý probíhají nejen homosexuální orgie, ale i satanistické rituály. Hovoří o tom údajně tajné materiály kurie. Věděl o tom papež František? Je to přepis přednášky Michaela Vorise. Jsem Michael Voris a přicházím k vám z Vatikánu, kde se objevují protichůdné zprávy o potenciálně výbušném svazku dokumentů starém 6 let, na nějž se však do nynějška z velké části zapomnělo. Tento svazek dokumentů, který má 300 stran, se datuje zpět do posledních měsíců pontifikátu papeže Benedikta 16. a podává z rozličných zdrojů zprávy, jež nyní obíhají v různých koutech města. Protichůdné zprávy o jeho znepokojivém obsahu, jak se zdá, závisí na nejistotě ohledně toho, že někteří viděli jeho možné upravené verze, zatímco druzí viděli originál. K tomu vyvstávají otázky, zda nebyl původní svazek jen podkladem pro možný svazek obsahující mnohem průkaznější informace. To, co vám můžeme říct, je za prvé, Church Militant zprávu ověřil z více zdrojů a za druhé, tyto zdroje, které trvají na pravosti informací, se nikdy nemýlily v ničem jiném, na což nás předtím upozorňovali. Takže původní svazek byl sestaven hned po takzvaných VatiLeaks, kdy se jednalo o krádež a zpřístupnění různých soukromých dokumentů papeže Benedikta italským novinářům. Svatý otec nařídil vyšetření této krádeže, ale různé mediální zprávy informovaly, že to, co začalo jako vyšetřování jedné oblasti, se rychle odklonilo do zcela nepředvídané oblasti. Homosexuality v rámci hierarchie zde ve Vatikánu. Tři kardinálové, pomlčka vyšetřovatelé, nakonec sestavili svá zjištění do svazku a představili jej papeži Benediktu 16. jen několik měsíců před jeho překvapivým odchodem na odpočinek v únoru 2013. Navzdory machinacím obklopujícím tento svazek a zvěstem o jeho obscénních detailech a o rozličných prelátech a kardinálech, kteří v něm jsou jmenováni, unikl pozornosti většiny lidí a stal se málo známým, když Benedikt odešel na odpočinek a novinovým titulkům začalo vévodit následné zvolení Františka. Přesto dalších 6 let lidé zde v Římě i jinde jevili jistý tichý zájem o to, co se s ním stalo. A nyní zde mohou být některé odpovědi. Podle hodnověrných zdrojů na něj autority narazily na drogové homosexuální párty v horním patře Kongregace pro nauku víry v březnu loňského roku 2017. Byl to byt P. Luigiho Capocciho. Papež mu tento byt poskytl na naléhání homosexualistického kardinála Francesca Cocopalmeria. Zprávy říkají, že když tato párty probíhala, byl přítomen samotný Coco Palmerio, ale bylo mu dovoleno odejít dřív, než začalo zatýkání a během šťáry. Autority zabavily tento svazek při prohlídce bytu a aut. Odtud pochází zprávy, že povědomí o tomto svazku začalo pomalu narůstat a začalo kolovat po Římě a podle zasvěcenců, s nimiž Web Church militant komunikuje, tento svazek a nebo další dokumenty obsahují hrozivé a znepokojující informace, přičemž je mnoho lidí nervózních, aby nebyly zveřejněny. Od příjezdu do Říma se Web Church militant dozvěděl o onom svazku více, ačkoliv jsme jej nečetli. Někteří z těch, kteří jej spatřili, nám říkají, že informace v něm nejsou jen o homosexualitě v rámci římského a vatikánského kléru, ale také o satanských rituálech, což, pokud by to byla pravda, by bylo víc než výbušné. V této věci věrní katolíci zde v Římě i v jiných místech spekulují a tiše diskutují, že zlo, jež, jak se zdá, ovládlo tolik úrovní církve, je mimo obvyklá lidská selhání hříchu a zlého úsudku a že se zde zdá být u podstaty něco přímo ďábelského. A skutečně arcibiskup Vigano hovoří o přímém díle a přítomnosti ďábelského ve všem tom, co se v současnosti děje v církvi. Vigano však není sám při poukazování na ono ďábelské. Po několik posledních desetiletí se hodně debatuje například o prohlášeních P. Malachyho Martina, že se zde v Římě odehrávaly satanské rituály zahrnující různé členy hierarchie. Kontroverzní římský exorcista Gabriele Amort, který zemřel před 2 lety, veřejně varoval před velice reálnou přítomností ďábelského v Římě a ve Vatikánu. K tomu vám početní duchovní soukromně řeknou, že mezi těmito neblahými činiteli, kteří působí v hierarchii, jsou různí svobodní zednáři, někteří v extrémně vlivných pozicích, jež jsou na první pohled skrytí. Některé aspekty svobodného zednářství jsou dlouho spojovány se satanismem, takže vztahy mezi aktivními homosexuály, svobodnými zednáři a satanskými praktikami by se zde v Římě neměly stát až takovým překvapením. Svobodní zednáři dlouho usilují o zničení katolické církve a infiltrování kléru a hierarchie mravně skaženými agenty, včetně aktivních homosexuálů. To je známá taktika používaná svobodnými zednáři i komunisty, jak o tom svědčila bývalá členka komunistické strany Bela Dodová. Když se tedy začne velký počet těchto veřejných záležitostí střetávat, oživují tuto šeptandu, která docela dobře může být pravdivá. Například berla, kterou nesl papež František při zahajovací mši na synodě mládeže, velice připomínala vikanskou hůl, používanou čarodějnicemi. Nebo lze poukázat na to, co vypadalo jako kříž v uvozovkách gay hrdosti, který měl na jednom ze setkání. Vatikán měl samozřejmě proto všechno rychlé vysvětlení tváří v tvář explozi, kterou sociální média nejlépe shrnula jako: co to u čerta všechno je? Ale sama skutečnost, že Vatikán musel předkládat vysvětlení toho, co vypadalo dokonce jako symboly čarodějnictví, magie a sodomie zdobící osobu papeže, přinejmenším, ukazuje Vatikán, který je zcela mimo a v myslích mnoha lidí je ještě něčím mnohem, mnohem horším. Navíc, jak bylo zmíněno, svobodné zednářství je zapřísáhlým nepřítelem katolické církve a bylo oficiálně a veřejně odsouzeno více papeži než kterákoliv jednotlivá záležitost v dějinách církve, dokonce i nedávno za papeže Benedikta XVI. Přesto si František od chvíle, kdy se stal papežem, vysloužil veřejnou chválu, oficiální pochvaly, při neméně než 60 příležitostech ze strany zednářských lóží po celém světě. A Vatikán selhal v tom, aby odmítl kteroukoliv z nich. Toto spojení mezi svobodným zednářstvím, homosexualitou, satanismem a politickým socialismem jednoduše podněcuje uvěřitelnost zpráv o onom svazku a pozdějších dokumentech, které jej detailně rozvíjejí. Jestliže se tento svazek nebo dodatečné doprovodné dokumenty vynoří a vynesou jej na světlo, potenciální dopad by měl dramatický účinek na papeže a jeho papežství, protože František tento svazek obdržel od papeže Benedikta XVI. Poté, co byl zvolen, a podle některých zdrojů ve skutečnosti některé jednotlivce, kteří jsou v onom svazku jmenováni, povýšil. Jestli je toto pravda a všechno to vyjde na světlo, mohlo by to mít dopad na to, že to způsobí pád celého Františkova pontifikátu, když budou noviny po celém světě vykřikovat nejsenzačnější titulky vůbec kdy spojované s církví. To vše se děje na pozadí narůstajícího napadání papežova zjevného přijímání homosexuality, finančních skandálů zahrnujících papežskou nadaci s pochybnou transakcí za 25 milionů dolarů, prosazenou homosexuálním dravcem Theodorem McCarrickem. Jehož kariéra byla obnovena Františkem. Oznámení přinejmenším dvou federálních vyšetřování ve Spojených státech a obvinění, že když byl arcibiskupem Buenos Aires, chránil kněze, sexuální dravce. Jestli jsou zprávy o svazku nebo jiných dokumentech pravdivé a unikly, a jestli svazek odhaluje, že různí preláti zde ve Vatikánu jsou buď zapojeni v satanských rituálech, nebo jsou navíc k aktivní homosexualitě i tajnými svobodnými zednáři, a papež František to věděl, je těžké si představit, jak by on a jeho oblíbenci mohli přežít. Řím je vždy plný zvěstí a zvěstí o zvěstech. Zdroje však webu Church Militant říkají, že obsah této je solidní a spolehlivý a že pokračuje pokus o ututlání toho všeho. Například některé vatikánské zdroje nedávno přišly s tím, že zcela popřeli dřívější aktuální zprávy z LifeSite News, že se tato drogová gay party vůbec kdy odehrála, tím méně pak, že by došlo na zatčení a zabavení důkazů. Church Militant si však potvrdil u zdrojů zde v Římě, že se tato událost opravdu stala. Problém v Římě při pátrání po čemkoliv je však naprostý nedostatek transparentnosti a institucionální utajování, v němž je vše zahaleno. Proto jsou svědectví arcibiskupa Vigána nyní naprosto ověřená a potvrzená, tak neuvěřitelně výbušná a odhalující. Strhla onen závoj utajení a dala lidem nahlédnout za scénu toho, jak sexuální a finanční korupce může divoce fungovat v takovémto ovzduší malé odpovědnosti a transparentnosti. Například takřka každý, koho se zeptáte na McCarricka, s výjimkou mnoha kardinálů, kteří lžou, jak když tiskne, vám řekne, že slyšel zvěsti o McCarrickovi. Tyto zvěsti se potvrdily, ale zlým bylo dovoleno pokračovat kvůli této obvyklé římské atmosféře podvádění a utajování. Budeme tento příběh dál sledovat a přineseme vám, co víme, jakmile se dozvíme víc. Tak uvidíme, vážení přátelé, jestli se ledy pohnou. Já osobně naprosto nepochybuji o tom, že církev je, nemyslím tím všechny lidi v církvi, v žádném případě všechny kněze, ale ty špičky církevní, že jsou přesným opakem toho, co a o sobě hlásají a o té organizaci, instituci, že je. Uvidíme, bylo by skvělé, kdyby konečně zprávy tohoto typu pronikly víc na veřejnost a začalo se o tom více hovořit. Jinak říkalo se to už před pár lety, když přišel nový papež kvůli tomu, že předchozí rezignoval, že je to právě z tohoto důvodu. To už tehdy toho byla plná alternativa. A pak to utichlo a teď zdá se opět to vyplouvá na povrch. Na serveru Česko aktuálně ještě zůstaneme a přečteme si článek ze včerejška s titulkem Jsou USA zapojeny do provokace v Azovském moři? Bývalý americký velvyslanec na Ukrajině John Herbst navrhl zakázat ruským lodím, které opustily azovské přístavy, vstoupit do přístavů Evropy a USA. Na uvedenou zprávu diplomata upozornila ruská televize RT. Pozoruhodné ale je, že zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách Atlantické rady, což tedy znamená, že to bylo zveřejněno na americkém nevládním think tanku několik dní před incidentem v Kerčském průlivu. Aha, takže chybička se jim tady opět vloudila. Několik dnů před incidentem uveřejnili na internetových stránkách Atlantické rady Atlantic Council, což je americký nevládní think tank, zprávu bývalého amerického velvyslance na Ukrajině Johna Herbsta, který navrhl zakázat ruským lodím, které opustily azovské přístavy, vstoupit do přístavů Evropy a USA. To je tedy skutečně zajímavé. Budeme číst dál. Spojené státy a Evropská unie by měly pečlivě prostudovat provokace Kremlu v Azovském moři a uvažovat o odpovídající reakci. Je možné zakázat ruským lodím, které opouštějí přístavy Azovského moře, aby vstoupily do přístavů Evropy a USA, dokud Moskva zabraňuje ukrajinské lodní dopravě. Píše se v dokumentu. Čili oni to skutečně uveřejnili několik dní předtím, než došlo k incidentu. No, to je stejná věc, jako když ve zprávách, tuším, že CNN ještě předtím, než se zřítila, tak už bylo zpravodajství, kde nějaká reportérka oznamovala, že budova spadla a přitom za ní bylo vidět v tu chvíli, že ta budova ještě stojí. Takže toto je lapsus z úplně stejného ranku nebo úplně stejného druhu. Pokračujeme v článku. Herbst rovněž vyzval USA a Evropskou unii, aby zvážili preventivní použití sankcí k odražení další agrese Kremlu. Zatím byly sankce použity k potrestání Kremlu za minulé hříchy, ale mohou být také navyklé na to, že ho zbaví motivace k další agresi. Tedy to je překlad. No, smysl chápeme, takže dobře. Na to reagoval člen Akademie vojenských věd, politolog Sergej Sudakov, přesvědčením, že Washington je přímo spojen s akcí Ukrajiny v Černém moři, kdy 25. listopadu narušily ruské hranice 3 ukrajinské lodě a poté byly ruskými pohraničníky zadrženy. S takovými incidenty bychom se sotva střetli, kdyby ministerstvo zahraničí USA systematicky nepodporovalo iniciativu nezákonností v ukrajinských vládních kruzích, řekl odborník v rozhovoru s RT. Dříve zástupce ruského ministerstva zahraničí Alexandr Gruško nazval incident v Kerčské úžině záměrnou provokací, která byla spáchána z vnitropolitických důvodů. Nicméně se takto jeví zcela pravděpodobná verze, že šlo o předem připravenou provokaci s posvěcením Spojených států nebo přinejmenším s jejich vědomí. svědomím, aby se opět mohlo sankčně přitlačit na Rusko. Tak to v celku nám bylo všem jasné, že zatím stojí Spojené státy a že chtějí dosáhnout jiných cílů, ještě daleko závažnějších než jenom další sankce. Ale tady to je, ještě jednou to přečtu, já jsem se raději vrátila, jestli jsem se nespletla. Pozoruhodné ale je, že zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách Atlantické rady, což je americký nevládní think tank, několik dní před incidentem v Kerčském průlivu. A ještě jednou, vážení posluchači, ta zpráva zní: Spojené státy a Evropská unie by měly pečlivě prostudovat provokace Kremlu v Azovském moři a uvažovat o odpovídající reakci. Je možné zakázat ruským lodím, které opouštějí přístavy Azovského moře, aby vstoupily do přístavů Evropy a USA, dokud Moskva zabraňuje ukrajinské lodní dopravě, píše se v dokumentu. Takže zdá se, že se tam spletli a zveřejnili to někdo, kdo o tom nic nevěděl, tak to zveřejnil ještě předtím, než k tomu incidentu došlo a než tedy ukrajinské lodě byly zadrženy. No a teď si představte tu drzost a zároveň tedy zase nesmyslné reakce evropských politiků. Chvíli už to vypadalo, že snad paní Merkelová bude mít trochu rozum, protože Německo společně s Francií původně odmítly navyšovat sankce proti Rusku, tak to už teď neplatí. Přečteme si ještě jeden článek ze serveru Česko aktuálně a pak budeme pokračovat ještě dalšími informacemi k tomu, jak se to všechno vyvíjí. Porošenko: chci zbraně, chci lodě, NATO, a Merkelová mu přikivuje. Angela Merkelová znovu zasahuje do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou a může přimět Německo k válce proti Rusku. Její cíl je jasný. Chce dostat Ukrajinu do NATO a využije každou příležitost k dosažení tohoto cíle. Je na čase, aby si Angela Merkelová pohovořila opět s Putinem. Nemůže se nechat ukolébat Porošenkem, protože pokud bude NATO aktivní na straně Ukrajiny, tak německý voják bude zase bojovat proti Rusku. Nebylo by to poprvé, ale Německo zatím vždy s Ruskem prohrálo. Naposledy v roce 1945. Tato větrná ukrajinská vláda, to je zase překlad, no zkrátka ukrajinská vláda, asi já nevím, jestli kam vítr tam plášť, nebo že je jako korouhvička, zkorumpovaná a megalomanská, nemá s NATO a Západem nic společného. Když NATO zaútočí na Rusko, z centrální Evropy nezbyde nic, píše se v jednom z komentářů pod článkem na webu YouWatch. Německo už dostalo dříve na zadek a díky bohu se zotavilo, ale příště ukončete provokaci proti Rusku, pak ruský medvěd bude pokojně spát. Náš Bundeswehr proti Rusům, dobrý vtip. No, máme karneval, krvavé diamanty a jejich v uvozovkách čokoládový princ chce být vtipný. Von der Leyenová kritizuje Rusko a chce armádu Evropanů. Vojenská uši patří do blázince. To jsou komentáře tedy k tomu článku zřejmě z toho webu YouWatch. Ve skutečnosti by celá vláda Merkelové měla být důkladně prošetřena, aby se zjistilo, kdo všechno kvůli velezradě má se bát toho, že skončí ve vězení a kdo patří z uši do blázince. Poslední zprávy upozorňují. Ukrajinský prezident Petro Porošenko sází na německou kancléřku Angelu Merkelovou v krizi v Azovském moři. Kancléřka Merkelová je velkým přítelem Ukrajiny. V roce 2015 ji zachránila svým jednáním v Minsku. Doufáme, že nás bude opět podporovat spolu s našimi ostatními spojenci, řekl Porošenko pro Bild Zeitung ve čtvrtek. Svět musí musí mluvit jedním hlasem a potřebujeme okamžité další sankce před neuvěřitelnou ruskou agresí. Putin musí okamžitě propustit naše vojáky a zároveň vyčistit moře pro mezinárodní lodní dopravu. Mimochodem, tam nejsou pouze ukrajinské obchodní lodě, ale také 3 německé lodě, které se nikam nedostanou, řekl ukrajinský prezident. Porošenko také obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina za to, že chtěl zaútočit na celou Ukrajinu. Putin chce zpět starou ruskou říši. Krym, Donbas chce celou zemi. Jako ruského cara, tak vidí sám sebe. Jeho říše ale nemůže fungovat, aniž by neměl Ukrajinu. Vidí nás jako kolonii, řekl Porošenko. Chtěl Ukrajinu obsadit od začátku konfliktu, ale právě proto, že jsem v úřadu, Ukrajina už není kolonií. Tedy tomu se práší od té huby. Promiňte, přátelé, že jsem to řekla tak lidově, ale nic jiného se k tomu nehodí. To jediné je přiléhavé. Ještě co dál, trousil pan Porošenko a nenávidí myšlenku, že Ukrajina se chce stát součástí Evropské unie a součástí NATO, řekl Porošenko. Existuje tato ruská agrese, kde existují důkazy, že Putin by mohl také plánovat obnovenou pozemní ofenzívu. Tyto satelitní snímky byly předány všem našim partnerům, uvedl ukrajinský prezident. Ukrajinský prezident také požádal země NATO o podporu v konfliktu s Ruskem a požadoval námořní plavidla pro Azovské moře. Německo je jedním z našich nejbližších spojenců a doufáme, že země NATO jsou připraveny nasadit námořní lodě v Azovském moři a pomoci Ukrajině na zajištění bezpečnosti, řekl Porošenko. Jediným jazykem, kterému Putin rozumí, je jednota západního světa. Nemůžeme přijmout tuto agresivní politiku Ruska. Nejprve to byl Krym, pak východní Ukrajina, teď chce Azovské moře. Německo se musí také ptát, co bude Putin dělat dál, pokud ho nezastavíme, dodal ukrajinský prezident. A protože i Česká republika je členskou zemí NATO, tak v případě angažovanosti NATO v konfliktu by naše armáda bojovala na Ukrajině proti Rusku. 3. Tak domnívám se, že v tuto chvíli snad to nejhorší je zažehnáno. Samozřejmě cokoliv dalšího může velice rychle vzplát, protože soudruzi v uvozovkách se neustále činí a nedají si pokoj, ale prozatím skutečně Rusové to vyřešili geniálně, tu situaci tím, že ty lodě nepotopily, že sice zranili několik ukrajinských vojáků, ale nedošlo k žádnému úmrtí a zároveň se rázně k tomu incidentu postavili, tak jim vypálili rybník těm, kdo chtěli rozpoutat velké konflikty. Nicméně, jak jsem již naznačila, paní Merklová, která zdálo se zpočátku hodlala jednat celku rozumně, tak najednou došlo ke změně. Je za to zodpovědný Putin, vypálila Merklová, článek je z Parlamentních listů z dnešního rána. Německá kancléřka se vyjádřila k tomu, kdo podle ní nese zodpovědnost za zhoršení situace v Kerčském průlivu. Ukázala na ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zároveň v Berlíně na čtvrtečním německo-ukrajinském ekonomickém fóru kladla důraz na to, že Ukrajinci zadržení při víkendovém incidentu Ruskem musí být propuštěni a že není možné je nutit k doznání. Podle Merklové země ležící blízko Ruska mají právo na vlastní rozvoj. Jde tady o něco principiálního. Sankce nemáme kvůli sankcím, ale máme je, abychom dali najevo, že země, i když leží blízko Ruska, mají právo na vlastní rozvoj. To jsou základy mezinárodního práva. Zdůraznila s tím, že to musí platit zvláště v případě Ukrajiny. Opět to je baron Prášil na desátou. Jak pak je to dlouho, co tato paní prohlásila, že země, jednotlivé země Evropské unie se budou muset vzdát své suverenity nebo částí své suverenity ve prospěch Evropské unie. To je podle ní ono, jak to pravila, že země mají právo na vlastní rozvoj? To je skutečně... Rozum zůstává nad tím stát, jak mohou absolutně nekonzistentně ti lidé hovořit. A ono jim to stále prochází. Dvojí metr, trojí metr, pět metrů mohou mít na každého jiný metr a pořád jim to bude procházet. K nedělnímu námořnímu incidentu, při němž Rusko zadrželo 24 Ukrajinců a 3 lodě, zmínila Merklová, že je to nutné řešit s klidným přístupem. Stojí si za tím, že situace v oblasti Kerčského průlivu mezi anektovaným Krymem a pevninským Ruskem se zhoršila po stavbě mostu přes průliv. Jde to plně na vrub ruského prezidenta. Od té doby, co byl tento most letos v květnu slavnostně otevřen, se zhoršily podmínky námořní dopravy, prohlásila. Mezinárodní společenství se musí zasadit o to, aby města jako ukrajinský Mariupol nebyla odříznuta od světa. Uzavřela Merklová s tím, že o tématu chce na nadcházejícím summitu zemí G20 v Argentině jednat s Putinem osobně. A teď mě napadá, jestli za změnu postoje paní Merklové nemůže ten incident s letadlem, které se vracelo kvůli poruše, protože to zase samozřejmě mohla být náhoda, ale bylo by to zvláštní, protože takové věci se mohou stát, ale pokud je situace takhle vypjatá, tak drtivou většinou se o žádné náhody nejedná. Takže to byl pro ní možná, napadlo mě to teď, vzkaz, že má změnit postoj vůči tomuto konfliktu. No a když už se pan Porošenko tak pěkně bije v prsa, tak si přečteme článek, který vyšel dnes na hlavních zprávách. Ukrajinský analytik. Za 5 let po Majdanu jsme se dostali na úroveň Afriky. Ukrajinci už zřejmě litují, že se nechali oklamat západními mocnostmi. Západem podporovaný Majdan totiž v konečném důsledku uvrhl Ukrajinu do bídy. Ukrajinský analytik Ruslan Bortnik tvrdí, od Majdanu to jde s Ukrajinou dole vodou, takže od 10 k 5, a v současnosti se blíží k životní úrovni chudých afrických zemí. Pomajdanské období je smutné období. Politici slíbili všem Ukrajincům rychlý ekonomický růst, zvýšení platů a důchodů a mnoho pozitivních a povzbudivých věcí. Realita je však úplně jiná. Většina reforem má negativní výsledky, řekl Bortnik. Po zdravotní reformě se v dolarovém vyjádření snížilo financování zdravotní péče o polovinu oproti roku 2013. Masivní epidemie spalniček k jahní, tak asi nějaké neštovice, že by to byly, dalších chorob. Pokles na 50 tisíc lékařů na Ukrajině za poslední 4 roky. Zvýšení počtu pacientů na kardiovaskulární choroby, tuberkulózu. hodnotí zdravotnictví Ruslan Bortnik, ředitel Ukrajinského institutu pro analýzu a řízení. Podle analytika se zhoršuje i soudnictví a korupce kvete nadále. Co se týká situace v oblasti bydlení a komunálních služeb, jedná se o jednu z nejvíce zkorumpovaných sfér, od nejvyšších vrstev až po nejnižší úroveň. Soukromé podniky, které dodávají teplo našim městům za úplně šílené mimoevropské ceny. Celý systém je úplně zničený, rozhořčeně popisuje situaci Ruslan Bortnik. Pohybujeme se podle afrického scénáře, kdy demoralizovaná, segmentovaná společnost není schopná situaci řešit. V takovém světě žijeme 5 let po Majdanu, dodává Bortnik. K tomuto scénáři došlo i za v uvozovkách pomoci bývalého slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy a bývalého ministra financí Ivana Mikloše, kteří na Ukrajině působí jako poradci vládních politiků. Článek pro nás připravil Samuel Gdovín. A teď se dívám na tu zprávu ohledně letadla, já vám ji přečtu. Letadlo s Merklovou na palubě mělo potíže. Letadlo, v němž cestovala německá kancléřka Angela Merklová, mělo vážnou poruchu. Při cestě na summit států G20 do Buenos Aires mu přestalo zcela fungovat komunikační systém. Kancléřka tak nakonec na summit nedorazila. Kvůli této technické závadě se letadlo nad Nizozemskem obrátilo a vrátilo se do Německa. Informoval server Novinky. S Merklovou ve vládním letadle Airbus A340 cestoval také vicekancléř a ministr financí Olaf Scholz. Zhruba hodinu po odletu z Berlína se letadlo muselo obrátit a přistát na nejbližším letišti u Kolína nad Rýnem. Důvodem bylo, že automatický odpovídač začal na nouzové frekvenci vysílat 4-ciferný nouzový kód. Tento kód značí, že letadlo má poruchu rádiového spojení a nelze se s ním spojit. Odpovídač vysílá 4-místní kód jako odpověď na dotazy vysílané automaticky pozemním radarem SSR. Kódy určují typ letu. Příčinou toho bylo totální selhání komunikačního systému. Posádce se s řízením letového provozu nakonec podařilo spojit pomocí satelitního telefonu. Proto se piloti rozhodli nepokračovat v letu, ani se nevracet do Berlína a přistát na nejbližším letišti. Kvůli zpoždění kancléřky, která v Buenos Aires přistane o 4 hodiny později, po zahájení summitu, nestihne plánovaná setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským prezidentem Xi Jinpingem. Takže ono k tomu došlo zřejmě až po tom setkání, na kterém hovořila tak plamenně ve prospěch Ukrajiny a v neprospěch Ruska. Takže nevím, podle mě to vzkaz je, ale v tomto případě, když zmešká schůzku s Trumpem a se Xi Jinpingem, tak naopak by to mohlo být varování ze strany globálních elit. Tak se necháme překvapit, uvidíme, jestli v dalších otázkách a odpovědích Valerie Pjakina se na to někdo nezeptá a nedozvíme se víc. Ale každopádně zpočátku to skutečně vypadalo, že bude rozumná, jak ona, tak Macron, pokud se týká Ruska a toho konfliktu s Ukrajinou, ale najednou zase totálně přitvrdili, tak to každopádně není nic pozitivního. No, ale ještě k té Ukrajině, jak jsme četli, že na tom jsou opravdu zoufale lidé tam, tak aby toho nebylo dost, nebo spíš, aby toho nebylo málo, Tak ještě na Sputnik News píšou, že Ukrajina hodlá vypovědět desítky dohod s Ruskem. To znamená, že oni tu Ukrajinu chtějí úplně zničit. To je strašné. Je mi Ukrajinců velice, velice líto. Teď jedna zpráva, která je z těch pozitivnějších. Maďarsko reagovalo na odmítnutí migračního paktu Slovenskem a hovoří o vzniku středoevropské identity. Na vznik středoevropské identity upozornil v pátek v Budapešti mluvčí maďarské vlády Zoltán Kováč v souvislosti se čtvrtečním odmítnutím paktu OSN o migraci parlamentem Slovenské republiky. Podle agentury MTI Kováč řekl, že ve střední Evropě vždy byly společenské, hospodářské a institucionální hlediska, která se lišila od západoevropských. Jak dodal, nejlepším příkladem toho je spolupráce Vyšegrádské čtyřky. Tento region disponuje dědictvím, jakým je i 50 let komunismu, díky čemuž země střední Evropy vidí věci jinak, zdůraznil mluvčí. K nalezení společného tónu podle jeho slov velmi pomohla migrační krize v roce 2015, avšak stále více společenských, hospodářských a institucionálních záležitostí umožňuje, aby Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko vystupovali společně, přičemž usilují o to, aby je vnímali jako rovnocenné partnery. Vznik středoevropské identity potvrzuje mnoho průzkumů. Uzavřel Kováč, který podtrhl, že globální pakt OSN o migraci by institucionalizoval ilegální migraci. Takže to je dobře, že se vyvinuly události tímto směrem. No a jak asi víte, tak dnes zavítal k nám do České republiky pan premiér, maďarský premiér Viktor Orbán a my si přečteme článek z hlavních zpráv. Orbán v Praze. Pakt OSN je založený na principech, které motivují ilegální migraci. Globální pakt OSN o migraci je chybným dokumentem, protože země, které ho podepíšou, vystavují své vlastní občany vážným rizikům, řekl v pátek v Praze maďarský premiér Viktor Orbán. Předseda maďarské vlády přicestoval na pozvání českého premiéra Andreje Babiše na oficiální návštěvu České republiky. Podle agentury MTI Orbán na společné tiskové konferenci s Babišem řekl, že pakt OSN je založen na principech, které nesnižují, ale motivují ilegální migraci. Na takovýto dokument se potom v pozdějších konkrétních případech a právních procesech bude možné odvolávat, vytýkal maďarský premiér. Orbán zdůraznil, že otázka migrace je tématem, na které je třeba se zeptat občanů. V Evropě lidé buď nedokážou vyjádřit svůj názor, nebo jejich názor političtí lídři neberou v úvahu. My ve střední Evropě chceme zůstat demokraty, podtrhl maďarský ministerský předseda s poznámkou, že migrace testuje demokratický charakter politických systémů. Není možné, aby v Evropě pokračovala ilegální migrace. Není možné, aby pašeráci určovali, kdo bude v Evropě pracovat a žít, reagoval Babiš, který podle zpravodajského serveru iDNES Orbána označil za svého přítele. Český premiér podotkl, že Česko i Maďarsko odmítají možnost přerozdělování migrantů. Do Prahy přicestovalo s Orbánem několik ministrů jeho kabinetu. Český prezident Miloš Zeman ho přijme na zámku v Lánech. Zeman avizoval, že se Orbánovi chystá omluvit za jedno z rozhodnutí sociálně demokratického ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka. Šéf české diplomacie totiž nedávno v kruhu českých ambasád, které jsou pro Česko klíčové, vyřadil například Itálii nebo Maďarsko, což Zeman ostře kritizoval. Vyřazení Turecka a Ukrajiny je však podle prezidenta v pořádku. Babiš vyjádřil překvapení z prohlášení ministra zahraničních věcí svého kabinetu a Orbána ujistil, že postoj Česka se k Maďarsku nezměnil. Nechci se míchat do vnitřních záležitostí Česka. Vím, jak komplikovaně funguje koaliční vládnutí. Chceme zůstat blízkými přáteli a spojenci České republiky, řekl maďarský premiér. Čili tam je to podle mě také celkem jasné. Sociální demokracie kope stále ještě za neokony. Pořád nepochopili, že tato klaka končí. I když samozřejmě předtím, než skončí, může nadělat ještě mnoho škod, včetně zničení planety Zem a lidí na nich žijících. Ale myslím si, že čas už hodně, hodně hraje proti nim. Ještě jedna zpráva z návštěvy pana Orbána u nás. Chceme novou Evropskou komisi. Rozčiloval se Orbán na tiskovce v Praze a Babiš si přisadil. 87 miliard eur nás stojí. Premiér Andrej Babiš přivítal přibližně o 10:30 dopoledne ve svém sídle v Kramářově vile maďarského premiéra Viktora Orbána. Debatovali spolu za zavřenými dveřmi a v poledne předstoupili před novináře. Babiš mluvil o migraci i o skvělém zvuku našich zbraní. Orbána označil za svého přítele. Orbán poděkoval Babišovi za pozvání a konstatoval, že mu evropská politika připomíná box. Všechny ujistil, že hodlá boxovat dál. Za tu dobu, co jsem ve funkci, mohu o panu premiérovi Orbánovi říci, že je to můj přítel, prohlásil Babiš. Ocenil na Orbánovi, že jako první varoval před důsledky migrační krize a bohužel za to sklidil vlnu kritiky. A byli jsme to my dva hlavně, kdo jsme 29. června ve 4 ráno řekli, že kvóty na migranty nechceme. Samozřejmě za podpory našich přátel z V4 začal tiskovou konferenci Babiš. Není možné, aby v Evropě pokračovala ilegální migrace. Zlobil se Babiš u řečnického pultíku. Posléze přivítal, že česko-maďarský názor přebírají i další země. Tedy ten Babiš je skutečně neuvěřitelný. Všimněte si toho, přátelé, pan Babiš si to zase přivlastnil. On nejenže si přivlastnil témata SPD u nás tady ve volbách, ale on už si briskně přivlastnil boj Maďarska a pana premiéra Orbána proti imigraci. To je skutečně tedy talent. Pokračujeme v článku. Ještě jednou přečtu tedy tu větu předtím. Posléze přivítal, že česko-maďarský názor, rozumíte, ne maďarsko-český, ale česko-maďarský názor přebírají i další země. Stejné věty dnes slyšíme z Rakouska a dalších zemí, řekl Babiš. Zdůraznil, že voličům slíbil, že bude s nelegální migrací bojovat a také tak činí. Ten, kdo do Česka chce přijít, může přijít jen legální cestou. Není možné, aby pašeráci určovali, kdo bude dnes v Evropě pracovat a žít, zdůrazňoval premiér. Pár slov věnoval také evropskému rozpočtu na další programovací období. Důrazně žádal Evropskou komisi, aby rozvolnila pravidla pro čerpání evropských dotací, aby si členské státy mohly sami více určovat, na co dotace dají. Poprvé naše vláda udělala investiční plán na 12 let a my potřebujeme ty investice, řekl premiér. Pokud se nepodaří získat dotace z Evropské unie, měly by se státy střední Evropy pokusit rozpumpovat kapitálový trh. Pokud jde o ekonomickou spolupráci s Maďarskem, Babiš chce klást důraz na rozvoj zbrojních obchodů. Naše zbraně mají fantastický zvuk všude. Zaznělo z úst českého premiéra. Babiš se prý bude velmi zajímat také o maďarské plány na podporu porodnosti. Podobné plány považuje Babiš za důležité, protože maďarská i česká společnost stárnou a premiéři to nehodlají nechat jen tak. Tak to by bylo fajn, kdyby se o to pan Babiš zajímal a uvidíme, jestli si to potom zase přebere jako svoji zásluhu, pokud tedy se v tom něco bude dít v naší republice. Orbán prohlásil, že rád přijal pozvání českého premiéra. S velkou pozorností sleduji práci vašeho pana premiéra a velice si vážím výsledků, kterých dosáhl jako ministr financí. Já bych rád převzal některé jeho pracovní postupy, které bych pak rád doma použil, poznamenal k Babišovi Orbán. Tak a dál, tady jsou informace, které už jsme četli v tom předchozím článku a potom ještě. Orbán se ještě jednou vrátil k evropské politice a tvrdě zkritizoval jak Evropský parlament, tak Evropskou komisi. Evropský parlament rád poučuje ostatní o právním státu, ale přesto má některé nedemokratické principy. O některých věcech hlasuje tak dlouho, dokud se nedojde ke správnému výsledku. Komise, která je nyní u moci, byla jmenována před 5 lety, ale svět je v jiném stavu. Tito politici se už nezvládají přizpůsobit novým podmínkám. Chceme novou komisi, zdůraznil Orbán s tím, že základní záležitosti si musí řešit sami národní vlády. Babiš mu přizvukoval, jak je známo, když jste v Evropském parlamentu dlouho, tak máte skvělý důchod. Abychom si připomněli, kolik nás ty struktury stojí, tak je to 87 miliard euro v následujícím období, řekl Babiš. Pak je zde opět informace, to už jsme říkali, o té jaderné politice, jak České republiky, tak Maďarska. A nakonec poslední slovo si vzal Orbán a vyjádřil se k aktuální rusko-ukrajinské krizi. Maďarské stanovisko je jednoznačné. Stojíme na straně Ukrajiny. Situace se má tak, že u nás je u moci proukrajinská vláda, ale v Kyjevě je u moci protimaďarská garnitura. My ale naše stanovisko nezměníme, ujišťoval Orbán. A na závěr našeho dnešního Letem světem, vážení přátelé, vám pustím asi 6-minutový záznam z jednoho pořadu, z jednoho rádia, kam volal pan posluchač na téma pohádky, jak jsou genderově nevyvážené pohádky a že by se měly cenzurovat. Tak milí přátelé, poslyšte, co všechno je v dnešní době možné, jak někteří lidé skutečně už mají scestné vnímání, absolutně scestné myšlení. No a v neposlední řadě jsem vybrala tuto v uvozovkách scénku proto, že přesto, že se jedná o velmi závažné skutečnosti, tak ale je to nesmírně komické. Tak ať se také občas alespoň zasmějeme. Já vám teď již děkuji za pozornost, mějte krásný večer a já hned po té scénce, v uvozovkách scénce, předávám slovo Vladimírovi Kapalovi do studia Beta. Hezký večer.
Má se to jmenuje. Doufám, že to říkám správně. Ptám se vás dnes živé noci, jestli byste vlastně povolili nebo rádi viděli cenzuru pohádek. Byla o tom velká debata na ČT24, kterou vedla paní Vitovská. Vůbec, co si o tom myslíte? 257, 400 a 3 devítky. A kdo je tam právě teď? Dobrý večer.
Marek, Praha, dobrý večer.
Dobrý večer, Marku. To je téma pro vás jak dělaný, vidíte?
No tak ne, není to, vidíte, Vidíte, není to pouze pro mě téma, jak vy neustále se snažíte vnucovat, ale už je to i ve veřejnoprávní televizi téma a velmi, velmi vlastně často. Paní Vitovská je pro ní samozřejmě jako pro ženu, jsou tato témata jaksi bližší a velmi trefně v tom rozhovoru poznamenala na několik věcí, které opravdu v těch pohádkách jsou naprosto nekorektní, naprosto pro dnešní dobu je nevhodné je pouštět dětem tyto pohádky. A rozhodně je na místě, a myslím si, že k tomu dojde, v některých zemích už k tomu dochází, že buď to jsou tyto pohádky úplně vynechávány, anebo jsou tedy prostě korigovány v nich některé ty pasáže, které jsou naprosto mimo dnešní svět, jako aby tam byly třeba v Tentenově ukázování Černoši jako hloupí opičáci, kteří běhají někde po lese a Tenten je tam jakoby vzdělává prostě, nebo to je úplně mimo. A bohužel paní Vitovská vynechala jednu ten největší hřích, který jsem našel osobně já v české pohádce, ale třeba příště.
No a to řekněte, to nechoďte kolem horké kaše.
No já to tady můžu přímo odcitovat, ale upozorňuji, že je to opravdu jako něco nechutného, co jsem, když jsem to poprvé objevil, tak jsem myslel, že...
Nechutnosti na to já jsem nějak dělaný. Pojďte do toho.
Ne, je to opravdu nekorektní, já předem upozorňuji, že se s tím nestotožňuji.
Ano, tak to už to řekněte konečně.
Jedná se o epizodu z Včelých medvídků, kde v podstatě se zpívá písnička. A já zde odcituji ten text. Ty včelí medvídci tam zpívají. Nás by tak nejvíce vábilo natírat celý svět na bílo. Motýla i jeho larvu, milujeme bílou barvu. A potom se tam zpívá bílá, 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 komu by se nelíbila, bílá brána, bílá noc. Já nevím, bílé není nikdy moc.
Stačí. Pane Marku, zavolejte zase nikdy.
A upozorňuji, že tam ještě nakonec, když dospívají ti medvídci, tak a to přísahám, že se tam objevilo, tak v podstatě z pozadí vylezlo sluníčko a to, nebo je tam prostě, říká se tam, sluníčko se na vás bude zlobit, tam za to, co tam zaznělo. Takže tam jakoby naráží na komunitu prostě, jak se říká, sluníčka pejorativně, tak to tam,
je. To jste splácal, pátý přes, a to je pěkný. Marku, a teď mě řekněte popravdě, že vy máte pro tu šmoulinku slabost. Že se vám líbí jako...
Ne, tak Ne, opravdu tohle to není téma, na které já bych byl ochoten vůbec jakkoliv žertovat, protože se to pouští dětem malým a takový to obsah by prostě měl být vyvážený.
Tak jo, děkujeme a zase někdy zavolejte, jo.
Snad šílení, okamžitě nechte bílení, kdo se někam neuchýlí, za chviličku bude bílý.
Bílá, 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 komu by se nelíbila, bílá brána, bílá noc, bílé není nikdy moc.
sluníčko se na vás hněvá.
Pojď pryč.
S Benžem sám a sám, Louisiana je můj cíl a tam své milé pospíchám. Slunce praží z nebe, hromy zní, můj cíl je dalekej, jenže láska má mě pohání, Zuzano, neplakej. O Zuzano, Zuzano, mám tě rád, přicházím z té velký dálky k vám, na Benžo budu hrát. O Zuzano, Zuzano, mám tě rád, přicházím z té velký dálky k vám, na Benžo budu hrát. Včera v noci měl jsem krásnej sen a teď ho povím vám. Zpíval jsem Zuzaně pod oknem, Zuzano, rád tě mám. Zuzana se z okna vykloní a šátkem zamává. Zdychne z oka, slzu urodí, ach, neplač, lásko má. O Zuzano, Zuzano, mám tě rád, přicházím z té velký dálky k vám, na Benžel budu hrát.